Bună ziua tuturor! Claudiu Doroș, sunt președinte director general Emergent Investments. Bine ați venit la conferința pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare prezente trimestrului 1 pentru 2022. Mulțumesc celor care v-ați înscris și participați la această teleconferință. Alături de mine se află Cătălin Iancu, director general adjunct, și Mihaela Moleavin, director financiar al companiei. Împreună vom răspunde la întrebările care vor urma scurtei prezentări pe care o vom face. Cum știm cu toții, primul trimestru a fost foarte volatil datorită conflictului din Ucraina, care afectează, bineînțeles, încă toate piețele. Însă, în pofida mediului defavorizant, valoarea totală a activelor noastre la 31 martie a crescut cu 11% față de 31 martie 2021. Cu o valoare de 2,5 miliarde lei activelor totale, suntem în continuare peste pragul de semnificație de 500 de milioane de euro, care în legislație este prevăzut pentru fonduri alternative care trebuie să fie autorizate. După cum știți, suntem autorizați, e doar un considerăm noi un prag de semnificație pe care îl urmărim. De asemenea, valoarea unitară a activului net, 2,4650 lei, a crescut cu 13,4 față de aceeași dată a anului trecut, în timp ce rezultatul net al primului trimestru a atins 17% din nivelul bugetat aprobat de acționari pentru întreg anul 2022. Capitalizarea companiei este de 1,2 miliarde lei, la 31 martie, cea mai mare valoare din toate companiile de investiții. Aceste rezultate arată o poziție solidă și suntem pregătiți și arată că suntem pregătiți pentru perioade incerte, bineînțeles cu o privire optimistă asupra viitorului. Indicatorul de performanță a companiei noastre, după cum cunoașteți, este rezultatul net și va fi prezentat de doamna Mihaela Moleavin. La 31 martie, rezultatul net a fost de aproape 11 milioane de lei. Valoarea investițiilor efectuate în primul trimestru a fost de 82,4 milioane. Optimizăm în continuare structura portofoliului listat și dezvoltăm în continuare portofoliul de tip private equity. Am accelerat investițiile în direcțiile cheie pentru a dezvolta compania în acord cu strategia noastră aprobată de acționari și pe care o urmăm cu multă atenție și în același timp oarecare flexibilitate. Ne concentrăm pe creșterea performanței portofoliului stat, care are ca sectoare principale sectorul financiar bancar de 42,8%. Așa cum spuneam, sectoarele principale sunt cel financiar bancar, 42,8%, și cel energetic industrial, cu 16,5% din valoarea totală a activelor noastre. Cea de-a doua direcție strategică, pe care o considerăm și diferențiatorul nostru față de alte companii, este creșterea investițiilor de tip private equity, în special în agribusiness și imobiliare. Profilul de risc și randamentul așteptat pe termen lung este semnificativ mai ridicat, mă refer la randament, decât portofoliile listate într-un orizont de timp previzibil, acestea putând să se diminueze ca și randament, mai ales al dividendului. Dividendul, după cum știți, este unul din principalele venituri, unul din principale surse de venit ale companiei, dividendele de la companiile listate și de asemenea sursa de finanțare, atât pentru investiții, cât și pentru fondul de dividende pe care îl acordăm fiecare an. Aș menționa despre, în mod particular, Everimo, fost asesorii reunite, unde concentrăm toate investițiile de real estate în zona de nord. Ne uităm preponderent în ultima perioadă, care are o dezvoltare vastă, atât pe segmentul rezidențial cât și pe office. Ne-am propus să continuăm dezvoltarea de proiecte imobiliare, însă o facem în pași foarte bine calculați, date fiind și turbulențele de pe piața materialelor de construcții și a manoperilor, bineînțeles. Menționez un proiect la care suntem deja în fază de proiectare cu firma de arhitectură, în intrarea Străulești, în spatele casei Scânteii, pe un teren de 16.000 de metri pătrați, pe care l-am anunțat ca și achiziție la începutul anului trecut. Vom dezvolta un nou pol financiar și rezidențial premium, împreună cu, acolo se va dezvolta de fapt un pol și cu alți investitori, considerăm că este o zonă de dezvoltare deosebită. Un alt proiect se numește Piscul Moșului, după străduța unde este amplasat. Este imediata vecinătatea viitorului proiect Bastin Ikea, teren de 19.000 de metri pătrați cu un potențial de dezvoltare deosebit. Al treilea și ultimul proiect la care mă refer acum este cel de Spătarul Preda numărul 5, fostul sediu principal al Țesătorilor Reunite, unde pe un teren de 11,5 hectare, într-o zonă semicentrală, chiar centrală a Bucureștiului, vedem o dezvoltare susținută pe segmentul rezidențial și, bineînțeles, vom dezvolta la momentul potrivit acest proiect. Aș vrea să mai precizez despre dividende câteva lucruri. Începând cu 10 iunie, compania va începe plata dividendului aferente 2021. Fondul total de dividende este 62,3 milioane lei. Continuăm astfel să returnăm valoarea acționarilor noștri printr-un mix optim între, considerăm noi, între o politică predictibilă de dividend și programe de răscumpărare cu care am obișnuit acționarii și pe care continuăm să îl avem în vedere și pe anii următori. Ratele de distribuire a dividendelor, procentul numit payout ratio, susțin ceea ce tot mai v-am spus, în condițiile în care ultimii 2-3 ani au fost afectați de pandemie și mai nou de acest conflict din vecinătatea noastră, noi creștem ratele de distribuție astfel încât să putem menține un randament al dividendului corespunzător cu ceea ce ne-am propus și ținând cont exact și de alte elemente de pe piața financiar-bancară. În continuare, va prezenta rezultatele financiare mai amănunțit, dar bineînțeles tot sintetic. Mihail Amoneag, din directorul financiar, mulțumesc!
Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În primul trimestru al anului 2022, poziția și performanța financiară ale Vergent au fost influențate, așa cum s-a menționat, de efectul negativ pe care conflictul militar rus-ucrainian a avut asupra piețelor financiare, implicit asupra Bursei de Valori București, cu impact asupra valorii activelor din portofoliu. Doresc să încep prin a reaminti faptul că indicatorul de performanță relevant pentru Vergent Investment este rezultatul net, cu cele două componente ale sale, profitul sau pierderea netă reflectate în contul de profit și pierdere și câștigul net din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, reflectate în rezultatul reportat. Necesitatea sumării celor două componente în determinarea indicatorului de performanță al companiei derivă din modificări aduse în anii anteriori, anume începând cu 2018, în standardele internaționale de raportare financiară, prin implementarea standardului FRS9, instrumente financiare. Anterior anului 2018, companiile înregistrau aceste câștiguri nete realizate din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, direct în contul de profit și pierdere. Ca urmare a acestei modificări însă, acest câștig net realizat din vânzarea acestei categorii de active trebuie reflectat direct în rezultatul reportat, fără a mai fi înregistrat prin contul de profit și pierdere. Modificarea modalității de contabilizare a acestui câștig a fost determinată de adoptarea unui nou standard internațional de raportare financiară și nu de o modificare a modelului de afaceri sau a naturii acestor venituri. În ambele componente ale indicatorului de performanță, rezultatul net se reflectă câștigul din vânzarea activelor financiare în funcție de clasificarea lor. În contul de profit și pierdere se reflectă câștigurile din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea ajustată prin profit și pierdere, iar în rezultatul reportat, câștigurile din vânzarea activelor clasificate la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global. Este important de menționat faptul că acest câștig din vânzarea activelor financiare la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global reflectat în rezultatul reportat este un câștig realizat, impozitat și reprezintă o potențială sursă pentru distribuirea de dividende către acționari. În ceea ce privește performanța financiară în primele trei luni ale anului 2022, rezultatul net a fost de 10.930.000 de lei, determinat în principal din câștigul net înregistrat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, reflectată în rezultatul reportat. În contul de profit și pierdere s-a înregistrat o mică pierdere de 35.000 de lei, căderea față de perioada similară anului anterior, fiind cauzată în principal de înregistrarea unei pierderi nerealizate din evaluarea activelor financiare la valoare ajustată prin profit sau pierdere, în timp ce în anul anterior a fost înregistrat un câștig din această reevaluare. Veniturile din dividende au fost de 13,8 milioane lei în primul trimestru anului 2022. În urma scăderii cotațiilor bursiere în 2022, a rezultat o pierdere și din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, reflectată în alte elemente ale rezultatului global, o componentă a rezultatului global din situațiile financiare. În ceea ce privește poziția financiară, la 31 martie 2022, valoarea totală a activelor era de 2,5 miliarde lei, menținându-se peste pragul de semnificație în poftă influențelor nefavorabile ale evenimentelor internaționale. Nivelul datoriilor s-a diminuat, căderea acestora fiind determinată în cea mai mare măsură de scăderea datoriei privind impozitul amânat, corelată cu cea a valorii activelor clasificate la valoare ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, pierderea netă nerealizată din reevaluarea acestuia, fiind principalul generator de impozit amânat în trimestrul întâi al anului 2022. Vă mulțumesc și vă rog să ne spuneți dacă aveți întrebări.
Bună ziua, Mihai, și mă numesc, aș avea și eu câteva întrebări, dacă îmi permiteți.
Vă rugăm, sigur.
Ați pomenit mai devreme de dezvoltarea imobiliară din Spătarul Preda, fostul sediu al Țesătoriilor. Acolo este și un punct de lucru al Transcom București. Este cotată pe aerul TRVM. Ați încercat să colaborați cu ei cumva în dezvoltarea respectivă sau să le cumpărați activul sau să vi-l cumpere?
Foarte pe scurt, am avut niște discuții, interesele emergent nu converg cu interesul acelor acționari, prin urmare, dezvoltarea pe care avem în vedere și pe terenul pe care avem pus deja, va fi fără nicio legătură cu terenul transport.
Că ei așteptau puzul de la primărie, un puz general. De asta. Da. Eu sunt acționat și la ei și...
Problema puzurilor în București este foarte complicată, după cum probabil cunoașteți, atât la nivel de sectoare, cât și la nivel de primăria generală, tot ce înseamnă partea de urbanism. Din fericire, terenul nostru are puz aprobat, cu parametrii foarte buni. Nu mai cunoaștem la zi în ce situație sunt ei, dar am avut în trecut contact. Nu am identificat interes comun.
Ok. Sunteți, Ever este acționar la societatea Nord de asta și la Prost Plast Imobiliare. Este cam o perioadă cam lungă, de 5-6 ani de zile, când s-au investit niște bani care practic nu produc nimic. Eu vă întreb, fiindcă sunt acționar la ambele, și la Nord și la Prosolar. Dar ce observ, că eu am fost la adunările acționarilor și la Nord și la Prosolar. SIFU Ever este cam, cum să vă zic eu, non-combat acolo. Adică nu-și apără comparativ cu bătălia pe care a dus-o cu VUZA. Adică banii sunt blocați de atâta timp și în ultimul timp Nord, care este acționar și la Prosolar, la Promateris, nici măcar n-a participat la majorarea de capital social de la Promateris, diminuându-și, practic, Ever, diminuându-și deținerea la Promateris.
Bun. Domnule, eu mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, aș face eu două, trei comentarii, după care, pentru detalii, îl las pe colegul meu, Cătălin Iancu, să vă mai spună niște lucruri. Ideea de bază este că atitudinea, să zicem, combativă a companiei pe care noi am exercitat-o în foarte multe situații ca acționar minoritar, în special în portofoliu istoric, da, ne-a adus rezultate și a fost și este încă în câteva cazuri o activitate extrem de lucrativă și de consumatoare de resurse de toate tipurile. În cazul Nord și PPLI, această investiție am făcut-o pentru a deveni indirect, prin intermediul acestor două companii, acționari în Veranda Mall, unde cumulat avem 36% aproximativ. Deci motivul pentru care noi am devenit acționari acolo a fost exclusiv cel legat de Veranda Mall, în care suntem foarte atenți ceea ce se întâmplă, avem și un reprezentant consiliul lor, este o companie privată, Veranda Mall S.A. Prin urmare, este cazul să avem războaie inclusiv în instanțe cu niște parteneri până la urmă, cum sunt familia Pogonaru, în ceea ce privește faptul că suntem acționari în Veranda Mall, care este un mall foarte bine gestionat, în condițiile date. Mă las pe Cătălin să vă spună mai multe lucruri.
Mulțumesc, Claudiu. Așa cum a spus și Claudiu, scopul nostru principal n-are nimic de a face cu core business-ului Nord sau PPLI, ci cu activul țintă pe care l-am avut în vedere, adică Veranda Mall. În legătură cu spiritul combatist, el s-a menținut. Iar dacă ați fost la ultimele două adunări generale de anul trecut și de anul ăsta, ați observat cum reprezentantul nostru a votat în adunările generale.
Da, a dat mânire așa și s-a timid ca să nu deranjeze cumva. Avea procură să voteze împotrivă, dar...
Și a și votat împotrivă.
Deci
spiritul se manifestă. Acum, noi, așa cum a spus și Claudiu, dăm dovadă de politețe și de respect, acționând prompt, dar cu politețe. Adică spirit combativ nu înseamnă un spirit beligerant din prima. Deci el se manifestă. Asta am vrut să vă confirm și eu. Și al treia lucru pe care doresc să adaug este că noi suntem fericiți, cu bucuroși cu investiția pe care am făcut-o. Adică am intrat la un preț bun, activele imobiliare au avansat favorabil în ultimii ani de zile, mall-ul a prins, din păcate, această perioadă a pandemiei, care au avut de suferit multe alte investiții. Dar este o investiție care își urmează normal cursul. Asta este ceea ce putem spune acum.
La cât s-ar putea evalua Veranda în momentul ăsta? Condițiile de piață de acum?
Veranda se poate evalua în linie cu randamentele cerute de investitori pentru active imobiliare, care sunt și acestea volatile, mai ales în acolo context de dobânzi, dar un yield aplicat la net interest income în jur al 7% este ceea ce se poate obține. Actualmente nu facem împreună cu acționarul majoritar inițiative concrete de vânzare. Mai avem nevoie să arătăm cel puțin un an de bottom line pozitiv. Apoi vom vedea.
Ok. Dar de obicei când el apare un articol în presa de specialitate, ziarul financiar sau în alte ziare de specialitate, apare o singură chestie. Familia Fogonaru, proprietarul de Randa Mall.
Bun, hai să vă răspund.
Nu există niciodată.
Domnul Mihai, haideți să vă răspund. Ne-a deranjat și pe noi acest aspect. L-am discutat și cu Andrei Fogonaru, care este direct implicat în conducerea mall-ului. L-am discutat și cu cei de la ziarul financiar. Uneori am fost menționați ori de către Andrei Fogonaru, ori de către ziariști, alteori nu am fost menționați. Acum nu e neapărat o chestiune de orgoliu să fim menționați în orice articol. Noi suntem atenți la o valoare pe care vom extrage din acest mall cu siguranță, e adevărat, când condițiile de piață vor permite acest lucru. Dar până atunci este important de menționat că mall-ul are un grad de ocupare de peste 98,5%, dacă mi-amintesc exact. În toate rapoartele noastre se precizează și numărul de metri GLA și toate câteva aspecte importante. Au folosit perioada de pandemie pentru a finaliza extinderea cu partea de cinematograf, care este o ancoră foarte bună pentru retenția vizitatorilor, cu efect în vânzările chiriașilor. Deci, repet, se ocupă foarte bine de acest mall. Sigur că sunt aspecte din activitatea Nord sau PPLI care nu ne plac, de aia și văzut vot împotrivă. Periodic managerul nostru de portofoliu discută cu ei, dar nu este cazul să facem războaie inutile. Dacă vrem să facem, gândiți-vă că noi suntem acționari acolo când domnul Ciurezu a considerat că trebuie să facă războaie cu familia Fogonaru. Dacă noi nu eram în locul mall-ului, era o mare groapă. Am finanțat dezvoltarea acestui mall.
Nu erau îngropați banii în mall.
Da, dar nu sunt îngropați banii. Mall-ul are o reală valoare, inclusiv astăzi când vorbim. Cum v-a dat colegul meu referirea la yield-ul de 7%, este foarte ușor de calculat și ce valoare de piață poate avea mall-ul în ziua de astăzi. Altă întrebare, vă rog.
Da, ce vreau să vă întreb? Și văd că ați corelat de obicei politica de dividende cu ofertele publice de cumpărare. Și am înțeles că ăsta ar fi o chestie constantă de perspectivă. Anul ăsta o să observăm același fenomen, același lucru?
După cum am spus mai devreme, da. Continuăm să oferim acest mix de dividend cât mai predictibil pe un fond de dividende care nu este ușor de susținut pentru companie, deci alocarea de 62 de milioane ca dividende este foarte importantă ca și sumă în cash flow societății, însă programele de răscumpărare în scopul anulării acțiunilor, deci avantaj acționarilor, vor continua să fie pe agenda tuturor adunărilor generale anuale, așa cum a fost și în acest an. Deci vom avea un program de răscumpărare de 2% din capital doar pentru anularea acțiunilor, la un preț pe care evident îl vom anunța la momentul potrivit după autorizarea prospectului de către ASF. Însă dacă vă uitați la operațiunile anilor precedenți, veți vedea că este un avantaj cert, având în vedere că răscumpărarea acțiunilor se face peste prețul de piață, semnificativ peste prețul de piață.
Adică încercați să reduceți un pic buanul, adică valoarea, diferența dintre buan și valoarea de piață.
Exact, acesta este scopul principal, de a reduce discountul. Este un discount nemeritat din punctul nostru de vedere și avem foarte multe argumente pentru asta. Cunoaștem și motivele, unele sunt obiective legate de piață în general și altele sunt subiective pentru că subiective în sensul că acționarii asimilează emergent cu restul SIF-urilor, la care din păcate au fost multe scandaluri mulți ani în urmă. Prin urmare, ăsta este un motiv principal pentru care noi am încercat și continuăm să construim un brand al Emergent Investment. Practicile noastre de business, de investiții, procedurile noastre, strategia noastră, modul în care conducem această companie, repet, în beneficiu tuturor acționarilor după cele mai bune standarde de guvernanță corporativă, nu au nimic de a face cu tot felul de războaie și de interese și de, eu știu, chestiuni care au adus umbră sectorului. Credem că pe un orizont de timp mediu vom reuși să reducem semnificativ acest discurs.
Apropo de chestia asta de cotație, nu știu dacă Ever este implicată în produsele structurate emise de Raiffeisen pe simbolul Ever. Sunt niște call-uri și niște turbolonguri. Ce vreau să vă... Nu știu, sunteți implicați, adică vă cer acordul ceva de genul ăsta sau pur și simplu iată la ei pornirea?
Mulțumesc, vă va răspunde colegul meu Cătălin.
Da. Mulțumesc. Nu suntem implicați în niciun fel și nu avem nicio responsabilitate de nici în emisiunea instrumentelor, derivatelor și nici administrarilor ulterioare. Ele sunt create de către Raiffeisen Central Bank,
da.
Care, ok, nu ne place foarte mult acest lucru, dar nu are obligație de a ne cere acordul de a folosi underlying ever atunci când le structurează. Și este o colaborare pe care emitentul, care este Raiffeisen Central Bank, o are cu BVB-ul. Și atunci fiecare și-au îndeplinit obligațiile fără a ne include pe noi deloc, absolut deloc, în acest proces de emisiune și de tranzacționare. Deci nu avem nimic de a face cu aceste instrumente. Din ce știu, Raiffeisen nu este obligat nici să mențină să facă market making pe aceste derivate. Și de altfel se pare că Raiffeisen nu face în mod semi-automat astfel de programe, pentru că mai sunt alți emitenți de la bursă, 7-8 emitenți pentru care face sau emite în mod automat astfel de instrumente.
Da, am văzut. Singura chestie care e un pic, cum să zic eu, sunt un pic așa aprazic, ca să zic. De ce? Au un spread, vă dați seama, un spread între bid și ask cam de 15% pe call-uri. Adică e mare de tot.
Da.
La început erau mai rezonabili și după aia s-au tot, nu știu ce s-a întâmplat. Și ca și cantități, spun 1000 de bucăți. Adică 1000 de bucăți înseamnă 600 de lei. Și, mă rog, nu știu, eu am zis că să vorbesc și cu dumneavoastră, că totul nu mi se pare să n-ai o atitudine mai rezonabilă față de cei care...
Da, nu le putem impune că, din moment ce ne-au întrebat dacă vor să emită, nu putem spune absolut nimic. Am văzut și noi volumele tranzacționate, dar vom lua legătura și vom afla
care este foarte mare.
Da, este mare, dar nu putem influența. Pe de altă parte, este prețul opțiunii, având în vedere multiplicatorul, este de 6-7 bani pe acțiune, dacă asta vreau. Cotează, acum am văzut, 0,68 cu 0,70 și ceva, parcă. Deci 6-7 bani pe acțiune este costul opțiunii. Când împărțiți la 10, ca să aveți pe acțiune, spread-ul nu mai e așa mare. Mulțumesc, Claudiu.
Da, vreau doar să vă precizez că v-am răspuns obiect că nu v-a răspuns Cătălin, deci că nu avem niciun fel de legătură cu emisiunea și tranzacționarea acestor instrumente, dar asta nu înseamnă că e ceva rău. Din punctul nostru de vedere, orice instrument care există pe piață pe suport Ever nu poate decât să ducă la vizibilitatea companiei. Acum, cu privire la condițiile tehnice propriu-zise și la spread-ul că e mare, evident, aceste produse sunt lansate de partea de brokeraj a Raiffeisen și sunt pentru speculatori. E foarte bine, ar fi minunat să se dezvolte piața speculativă pe astfel de instrumente. Aș spune doar că ar trebui mult mai clar și mai vizibil informații investitorii, mai ales unii care nu au experiență, cu privire la condițiile tehnice respective. Adică știți foarte bine la ce mă refer. Bursa, în primul rând, are obligația de a continua educarea mediului financiar, unde foarte mulți tineri văd lucrurile cumva ca la bet, așa. Sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți, în general, în piață, pentru că noi suntem foarte interesați să existe o piață de derivate și susținem orice fel de inițiativă în acest sens.
Ok, dacă tot ați intervenit dumneavoastră, vreau să mă întreb două chestii scurte.
Mm-hmm.
Apropo de Agrosef, Măriușa, fabrica de lactate. Vreți să vă implicați mai serios în ea? Că am văzut că dacă am, cum să zic, ați cumpărat la un preț de parcă 10 lei și acum văd că s-au cam, nu prăbușit, ci a căzut cotația. Și încă o chestie, mai este una care se delistează acum zilele astea, am văzut mâine, este retrasă de la tranzacționare, Regal Galați.
Bun, vă mulțumesc, vă va răspunde tot Cătălin, după care da, rugămintea să, pentru să lăsăm și alții participanți.
Aici era ultima...
Mulțumesc, domnul Mihai. Da.
Mulțumesc foarte mult. Vor la treabă.
Da, mulțumesc.
Mulțumim. Deci, Agrosev Măriuța, care sunt producătorii brandului Lăsăria cu Caimac, este o investiție în care credem și mai mult decât la început, din următoarele considerente, rândurile top-down. Este în sectorul care trebuie, food, este în nișa care trebuie, premium, și este ajutată de actualul context macro. În același timp este și afectată de actualul context macro, întrucât prețul inputurilor lor, adică fertilizanți, tratamente, merge în sus, însă în aceeași direcție merge și prețul produselor lor. Ei sunt, au trei linii de business. Ferma vegetală, una dintre cele mai bune amplasate în Bărăgan. Ferma zootehnică, cu cea mai mare fermă din partea asta a Europei. Și fabrica de procesare. Da, nu ne place evoluția prețului, însă evoluția prețului, ca întotdeauna în asta, nu merge mână-mână cu valoarea care există acolo. Astfel încât vom continua să ne implicăm și ne implicăm cu sfaturi, cu know-how, ajutând compania în parte de alocare de capex, cu calcule, proiecții. În acest fel suntem destul de implicați în compania asta în care credem foarte mult și a cărei valoare se va reflecta, suntem absolut convinși.
Numai puțin să adaug ceva către el. Ideea simplă este că da, rezultă. Prețul în piață reflectă rezultatele anunțate pentru 31 decembrie. Da, e adevărat, o serie de costuri au crescut, în special la energie și la, așa cum a spus Cătălin, tot ce înseamnă partea de furaj pentru animale, dar ceea ce au afectat rezultatul de pe partea de fermă vegetală, care ar fi trebuit să fie excepțional, sau a fost excepțional, însă ei sunt într-un proces de investire accelerată pentru dezvoltarea capacităților de prelucrare a laptelui, ceea ce evident se reflectă și în costuri. Probabil că, ca să vă răspund foarte sincer, probabil că ne-am fi așteptat să vedem rezultate mai spectaculoase, mai repede, însă da, vă confirmăm că ne implicăm, discutăm cu ei și am înțeles practic întârzierea cu care vom vedea aceste rezultate mai deosebite. Referitor la Regal,
cu referire la Regal, compania a urmat o cale normală de listare, având în vedere procentul nostru de deținere. Nu este nimic special acolo. Este o companie din portofoliul istoric al fostului SIF Moldova, care avea în administrare și are administrare spații de parter de bloc în principal în orașul Galați. Asta este povestea cu Regal, nu este nimic spectaculos.
Strategia fiind de dezinvestire și de vânzare a spațiilor și de dezinvestire, nemai fiind activitatea de restaurante, cofetării ce aveau ei acolo într-un oraș care știți foarte bine că a avut și are multiple probleme, noi am hotărât să valorificăm și am încasat foarte dividende substanțiale în fiecare an din vânzările de active de la Regal. Societatea a devenit mult mai mică, procentul nostru de deținere tot mai mare, prin urmare nu avea ce căuta pe piață.
Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și pentru răspunsurile complete.
Mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări.
Bună ziua, Mircea mă numesc, sunt investitor individual. Doresc să vă întreb legat de investițiile dumneavoastră în imobiliare. Aveți o activitate intensă în București, ați extins acum și în Iași. Toată lumea știe că se obțin niște randamente extraordinare și în București, acum mai nou înțeles că și în Iași. Dumneavoastră ați simțit lucrul ăsta, aveți rezultate care vă mulțumesc în urma investițiilor imobiliare?
Da, mulțumesc. Desigur că am experimentat mai mult decât am simțit, de aceea ne și expunem în continuare pe acest sector. Sectorul vine cu challenge-urile lui. Evident că, la fel ca în multe alte industrii, lucrurile par mult mai roz de în afară decât în interior. Este un sector complex operațional care presupune monitorizare zilnică a operațiunilor. Restatele însă considerăm că, de aceea și ne expunem în colare, remunerează efortul pe care îl facem. Deci, da, vă pot spune că am avut randamente în linie cu așteptările noastre pe primul proiect imobiliar și pe primele două faze din al doilea proiect imobiliar de la Atria. Cu mult efort însă, momentul în care vrei să te expui în private equity și în particular în real estate, vine la pachet cu acest efort suplimentar care însoțește randamentul suplimentar. Dar ne-am asumat acest lucru și vom continua să îl facem, așa cum a spus Claudiu, pentru toate celelalte proiecte pe care le-am menționat la început. Fiecare la momentul său. Noi nu vom fi o companie preponderent de real estate, departe de noi lucrul ăsta, ci real estate este o componentă din private equity care este o componentă din portofoliul nostru. Deci este un touch, o nuanță pe care o facem pentru a crește randamentul portofoliului. Asta este motivul în care suntem acolo și ne expunem foarte oportunist și sunt extrem de controlat și de atent.
Cum vedeți evoluția pieței bursiere și imobiliare într-un viitor previzibil, să zic?
Ok, acum, nu cred că face subiectul conferinței, dar vă răspund pe scurt. Piața bursieră în România, cred că va fi un an cu destul de multe suișuri și coborâșuri. Un an în care se vor deconta evenimente macro-majore, evenimente geopolitice majore, vedem conflictul ăsta de la granița României, presiuni de inflație, spectrul recesiunii, alte întârzieri ale lanțului de aprovizionare. Cu toate lucrurile astea, toate la Q1 pe bursele mari în Europa, în America, au fost foarte, foarte bune. America a venit cu 9% creștere de earnings per share față de așteptările analiștilor, iar Europa a venit cu 40% earnings per share mai mare decât Q1 2021. În sumarea acestor plusuri și minusuri, în opinia noastră, anul acesta va fi ca un sac de box. Dar cred că vom închide în orizontul plus minus 10% evoluție bursieră. Noi suntem, vorbim despre piața din București, dar noi suntem expuși, bun, și cu proiectul din Iași, deci nu imobiliar, în general în România. În București vedem driverii de creștere în continuare, vedem cerere susținută și, pe cealaltă parte, evoluție nefavorabilă a prețului materialului de construcții și a volatilității la antreprenorii generați. Dar, iarăși, din însumarea acestor plusuri și minusuri, una peste alta, cum se spune, lucrurile merg înainte. De ce? Pentru că este nevoie de spațiu locativ. În București
frânat mulți ani în anii 90 și 2000. Salariile sunt și ele în creștere, iar adresabilitatea noastră este mediu. Adică acolo unde, în București, de exemplu, există circa 150.000 de persoane care au salariu mai mult de 1.000 de euro net pe lună. Sunt statistici publice. Astfel încât, acela fiind targetul nostru, avem un bazin relativ mare de cumpărători. Și faptul că ne poziționăm așa, este evidențiat și de evoluția vânzărilor, care este în linie cu prognoza noastră. Deci, așa văd acest an în București. Imobiliarele, în general, s-au rafinat, la fel și developerii, în principal acordând mult mai multă atenție anterior dezvoltării pentru partea de marketing. Au aflat că trebuie să știe de la început clientul țintă, au aflat care sunt driverele de decizie și au incorporat lucrurile astea în structura produsului. Cel puțin noi am făcut asta foarte, foarte disciplinat. Și de aceea nu avem surprize mari atunci când vindem, pentru că produsul pe care l-am creat, să răspundă unei nevoi pe care anterior am identificat-o. Acesta ar fi răspunsul meu.
Mulțumesc, aș adăuga faptul că deja avem informații despre multe proiecte în dificultate, la unor dezvoltatori mai puțin experimentați, care deja au probleme din motivele expuse de colegul meu Cătălin. Nu este cazul în proiectele noastre, tocmai pentru că avem o planificare foarte bună, însă, da, piața este volatilă, prețurile la materiale și manopere au intrat într-un teritoriu absolut necunoscut, prețul la energie la fel. Însă, noi suntem în continuare optimiști, există surse de creștere prețului per metru pătrat vândut și a interesului pentru produsele pe care noi le vom oferi în fiecare proiect. Pentru asta discutăm cu firme de arhitectură, discutăm cu consultanți specializați, urmărim toate statisticile, discutăm cu antreprenori, să facem o selecție foarte atentă a antreprenorilor generali și a subantreprenorilor la fiecare proiect și la fiecare fază. Da, e o piață dificilă în care ceea ce aduce valoare este o planificare foarte atentă. Și credem că este un sector care va performa în continuare, chiar dacă momentan traversăm aceste turbulențe. Mulțumesc! Dacă există alte întrebări? Dacă nu, mulțumim tuturor. A fost o conferință foarte utilă și instructivă pentru noi. Mulțumesc pentru toate întrebările. Mulțumesc colegilor mei. O zi bună și...
O zi bună!
Numai bine!
La revedere!
O zi bună! La revedere!